Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Резонанс», програма актуальних питань. Я дуже радий вітати сьогодні отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю Сергію. Радо сьогодні також зустрітися на хвилях Радіо Марія з радіослухачами, які нас слухають дуже часто.
Отче, сьогодні п'ятниця, 13 число, і ми з вами зустрічаємося о 13-й годині. Скажіть, будь ласка, з нами нічого не станеться лихого?
Ви знаєте, я надіюся, що ні, але то залежно від голови, яка це осмислює. Mm-hmm. Принаймні, я вірю в те, що святий Андрій сьогодні нами провадить, оскільки сьогодні є святого апостола Андрія Первозваного за юліанським календарем, і тому, користуючись нагоди, в першу чергу вітаю сьогоднішніх іменинників. Нехай святий Андрій буде взірцем і покровителем на нашій дорозі на наслідування Христа Ісуса. Щасти всім Боже мною кліт.
Отже, не треба плювати тричі і бити об дерево?
Ви знаєте, то цікаве питання. Наш народ такі речі любить для перестрахування.
Деколи. З одного боку хрестяться, а потім кажуть, постукаю по дереву, так? Як це все імплементовується. Отже, у вас чудовий пост нещодавно був в одній з газет Львова, так? Скажіть, от щодо ворожіння на Андрія, так? От християнин може ворожити на таке свято?
Ви знаєте, тема ворожіння є давньою настільки я людина. Вона походить з того, що людина не має досконалої віри в Христа Ісуса. До речі, нещодавно папа віднісся до теми ворожіння, сказавши напряму, що ворожіння напряму суперечить християнському покликанню і вірі християнській. Тому, відповідно, ворожіння ніяк взагалі не словісне з християнською вірою. Це треба сказати, очевидно, однозначно. Щоправда, ми бачимо, що в нашому народі то ворожіння має різні такі обличчя, немов би невинні. От, скажімо, напередодні Андрія, навіть тепер, очевидно, то вже, скажімо, з такого погляду маркетингового, бізнесового, організовуєте андріївські вечорниці, і на тих вечорницях, немов би повторюючи традиції батьків і прабатьків, дівчата ворожать там на хлопців тощо. І мені здається, що ця так звана невинна традиція, вона має багато лиха. Я сам, як священник, не один раз зустрічався з тим, що після Андрія багато дівчат, а то й молодих хлопців, приходили до церкви опутані невідомим духом. Тому я би не радив з тим жартувати. Очевидно, що дехто каже, але такі були традиції вікові. Я вам хочу сказати, що я над цим думав, і коли слідкувати наші вікові традиції, то не завжди ті традиції були добрі. На превеликий жаль, зло також має свою довгу традицію відколи існує світ і людина на землі, очевидно. І тому, як на мене, треба сторонитися всього того, що суперечить нашій вірі, і навіть такого, яке на перший погляд здається невинним. І, як на мене, мода на зло входить в наше життя, і зло приходить до нас під такою маскою, немов би, сміхотворного чортика. І ми з нього сміємося, натомість той сміхотворний чортик насправді є інтелігентним духом, який має на цілі зруйнувати людську душу, дорогу людини до Бога, а остаточно перешкодити людському спасінню.
Ну, таке очевидне питання. Якщо там дівчина побачила свого судженого, там, не знаю, в дзеркалі чи ще якими методами ворожить на Андрія, то вона, навіть якщо цей суджений стане її де-факто судженим, так, чи вони будуть щасливими в подружжі?
Ну, очевидно, бачите, тут мене також то дивує, що дівчата, не всі, очевидно, але деякі в гонитві за швидким заміжжям чи щасливим досить часто вдаються до такого роду ворожінь чи знаків. Як на мене, це є принаймні дуже, дуже недалекоглядно. Чому? Тому що люди побираються на підставі взаємної любові, а не на підставі фатуму, що комусь хтось є там присуджений чи приречений. Тому що все ж таки людина має свобідну волю, як найбільший Божий дар, і може все ж таки вибирати ту людину, з якою хоче йти на ціле життя. Думаю, любов є кращою дорогою до шлюбу, ніж шукати собі так званого судженого, який є призначений на ціле життя, і потім оплакувати ціле життя трагічну дівочу долю, яка пов'язала себе з пияком чи розпусником. Тому не варто на цьому експериментувати.
Язичницька традиція вчить правильно ворожити на Андрія. А що каже християнська доктрина?
А християнська традиція, особливо українська, вона є така, як і кожна церковна традиція. В першу чергу цей день ми дякуємо Богу за апостола Андрія і просимо його як святого, як того, якого першим Христос покликав, щоби дарував нам, людям, які живемо на землі, ласки, потрібні до спасіння. Очевидно, що для України апостол Андрій має особливе значення, тому що згідно київського літопису «Повісті временних літ», як інакше його називають, апостол Андрій вважається тим, який перший приніс Христову віру на наші землі, на Київські гори. І тому в цей день для нас, українців, є важливий тим, що ми мусимо також подякувати Богу за той дар віри, який приніс той апостол на наші землі, а одночасно запитати себе, що я можу зробити, щоб ту віру, яку я маю тепер, не скривати в собі, але ділитися з нею іншими. Якихось особливих церковних традицій тут немає, крім літургійної, принаймні мені вони не є відомі. Але, як на мене, це є гарна нагода, щоб привітати всіх іменинників, з ними зустрітися, відкласти гаджети і собі поспоминати давні часи та й попланувати майбутнє. Ось така десь річ. Звичайно, що не всі народні традиції, пов'язані з Андрієм, є погані. Треба розуміти, що вечорниці, які були складовою частиною давньої української культури, були формою своєрідних таких зібрань. Сьогодні альтернативою таких зібрань є запрошення на каву. Люди запрошують на каву, і діло не в каві, тільки діло в тому, що кава є нагодою порозмовляти про життя, зустрітися, поспілкуватися. Так само колись були вечорниці, очевидно, ті вечорниці готувалися. Але не завжди ті вечорниці мали добрий характер. Не тільки андріївські, але іншого роду вечорниці. Тому треба бути обережним, бо не завжди наша народна традиція є співзвучна з християнською вірою.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Програма «Резонанс» триває. Сьогодні з отцем Юстином Бойко обговорюємо найважливіші події за тиждень. Отже, переходимо до наступної теми. У нас сьогодні дуже багато таких важливих тем. Отже, пам'ятаєте, ми з вами десь півроку тому так дуже дотично, дуже далеко говорили про якутського шамана, який йшов в Москву пішо для того, щоб виганяти демонів з Путіна. Так, ми тоді посміялися, і якби на цьому і забулося все. А потім цього якутського шамана три рази завертали спеціальні служби, заарештовували, виганяли назад в Якутію. Ось він знову ось настирний, так, шаман попався. знову прямує до Москви. Так, він впевнений, що з Путіним треба щось робити. Отже, ваша рефлексія на цього шамана і на цю подію. Видно, що російські спецслужби його бояться, принаймні з їх реакції це випливає.
Знаєте, Сергію, я також спостерігаю за тим чоловіком. Я дивився принаймні такі ті інтерв'ю з ним чи розмови, які провадили різні журналісти. Цікавий він чоловік, виглядає, що має також тяжку біографію. Важко мені його оцінити, але я бачу, що дійсно він навіює величезний страх перед такою величезною машиною, якою є Кремль і його структури. Думаю, що той, хто цікавився, як будуються державні структури, в тому числі державні органи безпеки, то ще і Гітлер, і Радянський Союз, і, зрештою, думаю, теперішня Росія будується не тільки на системі управління, в якій служби безпеки відіграють важливу роль. Кожна влада ставить собі за ціль якнайбільше протриматися при уряді, тобто при владі. І тому шукається для цього різного роду засобів. Я переконаний, а навіть мені відомо, що навіть застосовують різного роду магію і езотерику. Хто пригадує часи Майдану, коли Янукович втікав з України, то рівно ж пригадає той момент, що коли зайшли перші громадські активісти чи протестанти до Межигір'я, до його там угіддя, де він проживав, то побачили розіп'ятих орлів. І це якось не йшло в розріз з тим образом Януковича, який представляв себе як вірним православної церкви, як той, який шукав допомоги Божої через афонських старців і водночас вірив цю езотерику. Я думаю, що кожна влада панічно боїться найменшої людини, яка може становити для влади загрозу. І, мабуть, цим і керується теперішня російська влада. Але, тим не менше, феномен цього шамана є цікавим, бо той шаман є, по суті, зараз першим претендентом на національні лідери в Росії, який може, принаймні, якщо не очолити, то стати символом соціального протестного руху. Бо я особисто, читаючи історію Росії як імперії, не очікую якихось протестів на тлі політичному чи світоглядному. Там переважно всі протести були на тлі таких соціально-економічному зростали. І якщо на даний час у Росії є лідери, то вони в тій чи найменшій мірі, навіть опозиційні, вони керуються Кремлем. Вони, очевидно, мають більшу свободу діяння, ніж інші, але тим не менше вони є залежні. Той шаман, як виглядає, є незалежним чоловіком, і, мабуть, служби безпеки бояться, що він не став символом боротьби. Очевидно, вони не наважуються зробити чогось гіршого супроти нього, тому що як вони його зроблять мучеником, то він стане безсмертним символом, який, по суті, очолить чи радше той протестний рух, чи радше буде двигати його вперед. Як на мене, цікавий феномен, і за ним будуть спостерігати ще довший час. Очевидно, важко мені сказати більше щось, бо я так само слідкую за тим, що розвивається в Росії, зокрема з цим шаманом, через засоби масові інформації.
Вдасться вигнати шаману Путіна чи духів з Путіна, як думаєте?
Ви знаєте, мені важко сказати. Я знаю одне, що оце все, що зараз відбувається в світі, оця геополітична карта, яка розігрується, в основі якої лежить, очевидно, в тому числі війна Росії з Україною, мабуть, не вирішиться без божественного втручання. Я маю підстави так говорити, зокрема, і тому, що, як пригадуєте, Матір Божа, яка об'явилася у Фатімі у 1917 році, тоді, коли в Росії стався більшовицький переворот, саме закликала молитися за навернення Росії. Я ніколи того не міг зрозуміти, чому я маю молитися за навернення Росії, але тепер, коли я побачив, що це дійсно країна, в якій змішане добро і зло настільки, що важко його розрізнити, то я можу зрозуміти, що для того, щоб Росія не наробила більшого лиха у світі, вона її може упокорити тільки Господь Бог через чудо. От хто пережив у радянські часи і був свідком розпаду Радянського Союзу, то пригадає собі, як це відбувалося. Я думаю, у той момент, коли зустрічалися президент чи провідники України, Росії і Білорусі, вони не думали розставити на Радянському Союзі крапку. Це сьогодні ми вже відкрито знаємо. Вони їхали з одними цілями, але приїхали з іншими, і Радянський Союз перестав існувати. Ми тішилися довшими роками тим, що ми отримали незалежність України без крові, але як тепер бачимо, хоча сама структура Радянського Союзу впала, але те нутро залишилося, і ми ще довші роки будемо з ним борикатися. От та негативна спадщина Радянського Союзу, та позірна, оце роздвоєність між публічним і приватним, все, коли виставлялося все на, як в театрі, на посміховище, здається, воно буде ще нас довші роки турбувати. Ну і нема ради, єдиним способом це побороти все ж таки є утвердження себе в духовному житті і культурному. Як на мене, культурно-духовний фронт в Україні зараз є не менш важливий, ніж фронт військовий, який ми утримуємо на сході України завдяки нашим воїнам.
Отже, зараз, завершуючи тему якутського шамана, переходимо до ще однієї важливої, як на мене, теми. Алло. Отже, ви мене чуєте?
Щось перервало.
Так. А зараз ми переходимо до ще одної такої важливої теми, яка надійшла також з Російської Федерації. Ватикан сподівається на проведення Вселенського Християнського Собору і на пошук способу його провести. Про це заявив на прес-конференції в РІА Новості апостольський нунцій в Російській Федерації архієпископ Челестіно Мільоре, передає Кредо Прес. Отже, ви знаєте, для мене це новина, тому що, оскільки я не запитував на Радіо Марія у різноманітних ієрархів і священиків щодо перспективи в недалекому майбутньому собору Вселенського, то всі казали, що ще наслідки Другого Ватиканського собору ми не до кінця відчули і не до кінця імплементували в тіло церкви. Там дуже багато документів, які ще треба доімплементовувати. Дуже багато було корисного, чого сказано, проказано, вивчено, чого ми вже 60 з лишнім років не можемо якби до кінця ввести. Ну, не 60, тут 50, скільки, 7 виходить. І тут така заява архієпископа Нунція в Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, от за вашими даними, можливо, інформацією якоюсь, тобто в Ватикані все ж таки ходять такі ідеї щодо нового Вселенського Собору? І чи він наразі потрібен, на вашу точку зору?
Найперше почну з того, чи були слухи, чи радше розмови про наступний Вселенський Собор. Я особисто їх чув ще з часів, коли вчився в семінарії. Різні богослови у Польщі тоді піднімали питання про потребу скликання нового Вселенського Собору. Причини піднімалися різні, зокрема була нова ситуація в світі, суспільно-політична тощо, навіть виклики моральні і виклики віри. Папа Іван Павло ІІ святий казав властиво ті слова, що ми ще не виконали Другого Ватиканського собору, не реалізували те, що він постановив. А собор – це не є парламент, який приймає певні закони. Собор має на цілі відчитати Божу волю щодо людини тут і тепер через молитовне зібрання, яке збирається в ім'я Ісуса Христа. Чому я це говорю? Тому що багато людей не розуміє природи собору церковного, думаючи, що собор може знести певні принципи морально-етичні чи догми віри, про які говорить Євангеліє, чи про які йдеться в Біблії, в Святому Письмі. Абсолютно ні. Собор має відчитати Божу волю щодо людини і людства. І папа Венедикт XVI ці слова повторював. Хоча, коли я вчився в Римі, цю тему також піднімали не один раз, але кулуарно професори різних університетів. Я, зокрема, це чув на наукових конференціях, які проводив Інститут Августиніанум в Римі, а також в Орієнтальному інституті. На даний час ця заява апостольського нунція в Росії Челестіно Мільйоре є дуже цікавою. Я думаю, що така його позиція, як на мене, є своєрідним зондуванням ґрунту, я би так назвав. Очевидно, що вона є позицією поодинокого ієрарха, і не можна це вважати позицією вчительського уряду церкви. Але він це говорить, як на мене, не безпідставно. Я його це інтерв'ю читав повністю. І я так розумію, що головним аргументом, на який він посилається, є те, що для того, щоб церква могла ефективно свідчити присутність Бога у світі, вона мусить бути єдиною. І тяготіння до того, щоб церкву об'єднати, є щоразто більші. Погляньте хоча б на приклад України. Недарма деякі богослови називають Україну лабораторією екумінізму. Але екумінізму не застільного, цей термін, який вживається між богословами, і полягає цей екумінізм на тому, що офіційні зустрічі відбуваються, потім застілля, і це такі, які переростають у, скажімо, якісь, ну, такі довготривалі дружні контакти. Але це є екумінізм знизу, який йде від людей. Люди не розуміють природи поділу церкви. І справді треба признати, що роз'єднана церква є головною перешкодою в проголошуванні Божого Слова сучасному світові. І оці тенденції до єдності церкви є присутні не тільки в Україні. Вони є присутні в різних країнах, різних континентів, не тільки європейського, але й американського, тощо на тлі великої секуляризації, на тлі великого матеріалізму, на тлі загрози великої військової в світі, для того, щоб зупинити велику катастрофу, треба людей об'єднати всіх навколо Бога, навколо Євангелія. І ця ідея це зробити через об'єднати церкву, принаймні зробити конкретний крок, щоб покласти край тому поділу, є слушною. Зрештою, останні контакти папи Франциска і патріарха Константинопольського Вартоломея, які є дуже частими, вказують на те, що йде велике зближення. Якщо до цього часу головною перешкодою на дорозі до єдності церкви була Москва, то Вселенський Патріарх, даючи Томос, автокефалію Українській Православній Церкві чи Православній Церкві України, показав, що він чітко відмежовує політичні інтереси від добра церкви, тобто добра православ'я. І якщо ми зауважимо, цим він показав свою рішучість і поставив інтереси церкви Євангелії вище понад політичні забаганки Москви. І цілком ймовірно, що такий собор відбудеться. Звичайно, чи він об'єднає всіх? Абсолютно ні. Але можливість такого собору, я думаю, є. Тим більше, що, як звертає увагу апостольський нунцій, і, скажімо, говорячи про нагоду, то 2025 рік буде ювілейним роком, тисячолітним, від того моменту, коли був скликаний перший Вселенський собор, який відбувся в Нікеї. Треба сказати, що перший Нікейський собор також відбувся за дуже таких особливих обставин. Проблематикою головною, за якою скликано собор, було аріянство, але, очевидно, воно не було головною причиною. І собор, треба признати, скликав імператор Константин, очевидно, не без поради своїх радників серед богословів, які йому порадили об'єднати церкву. Адже хочу пригадати, що на 325 рік, хоча вже не було переслідування офіційного християнства, церква ніколи не збиралася на такий собор. Тому єпископи, які приїхали до Нікеї за кошт держави, практично побачивши іншого Константина, який вже не переслідує церкву, але проголошує себе немовби посланцем Бога на землі, охоронителем церкви, то вони побачили в ньому відразу святого чоловіка. Євсевій Кісарійський ще за життя написав великий панегірик Константинові. І тому підстави скликання собору є. І це є єдність церкви. Хочу сказати, що канонічне право в церкві має в преамбулі застереження, що воно діє до тих пір, доки не відбудеться воз'єднання церкви. При воз'єднанні церкви треба його буде переглядати.
Ну що ж, дякую, отче, за таку розлогу відповідь. Дорогі слухачі, ми вже за екватор, так ось несподівано швидко зайшли. Щось час зараз дуже швидко летить, і не тільки в ефірі, а взагалі. Тож, телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання на один із чотирьох номерів телефонів. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60. Телефонуйте, очікуємо. Отже, а ми переходимо до наступної теми. Вона така, ну, невеличка, але з розряду того, що може становити правдиву проблему. Так, вона підіймається постійно. Наприклад, наші співбрати, поляки, придумали свою версію, як це можна цю ситуацію розрішати. Так, частково в українських храмах ця формула була перейнята. Маю на увазі про те, як забавляти дітей на літургії. Тому що часто знаємо, батьки приходять з дітьми, і діти по всьому храму розбігаються, кричать, галасують, там з якимись іграшками приходять. Ну, просто трошечки храм перетворюється на такий бардак. Одні священники кажуть, що не заважайте дітям, інші кажуть, ну, неможливо просто літургію відправляти, тому що коли дуже багато дітей, шум, то цей сакром просто, ну, кудись дівається, так, важче зосередитися на молитві. Я вказав на початку запитання про досвід поляків, які окрему кімнату перед, скажімо так, уже храмом придумали, так, де б дітки забавлялися разом з катехитами або з сестрами-монахинями, які б трошечки впровадили діток, ну, в цей сакром, так, в поняття літургії і так далі, тому подібне. Інші кажуть, що, в принципі, тут є проблема, оскільки діти мають звикати до літургії з таких літ, так, скільки там їх можна тримати. Отож, коло проблем я так намагався динамічно обмалювати, хоча всім воно, в принципі, відомо, можливо, щось нове додав. Отже, ви, як священник, який відправляє літургію, діти заважають? Час від часу.
Сергій, ви задали дуже слушне і актуальне питання, і це є справді проблема, яку слід вирішити, і вона не вирішиться однозначно, тому що кожна спільнота по-іншому реагує. Найперше, при вирішенні цієї проблеми слід пам'ятати про Христові слова «Не бороніть дітям приходити до мене». Бо апостоли так само хотіли відмежувати Христа від дітей. Бо, напевно, вони там галасували. Як пригадуєте, дуже яскравий той уривок з Євангелія є. І апостоли хотіли, немовби, тримати якийсь імідж Христа як вчителя. Тому діти не пасували до того образу. Тому дітям треба також створити, а радше показати дорогу до Бога, враховуючи їхній дитячий вік. Тепер, як це робити? Безумовно, літургія не може перетворюватися на гру, оскільки дитина, яка приходить в неділю до храму чи в свято, повинна зрозуміти, що вона прийшла зустрітися з Христом. А от як донести цю істину до дитячого ума? Тут уже є різні методи. Напевно, що колись було легше. Я пригадую себе, що я, хоча народився в радянський період, то я у родині отримав добре виховання релігійне, у тому числі, яке мене приготувало до участі у літургійному житті церкви. Родина моя, яка є і була християнською, належно до цього мене приготувала. На даний час ми маємо таку ситуацію, що родина не те, що не має часу присвятити християнському вихованню дитини, але вона взагалі не має часу. Тому батьки воліють віддавати дітей на різного роду катехізації, в дитячі садочки, тільки щоб виховання дитини перекинути на чиїсь плечі. Це є дуже недобра тенденція, тому що дитина приходить на світ в родині, і саме в родині вона пізнає Бога, світ, людей тощо. Саме образ Бога формується у родині, і в тому числі образ церкви. Тому я би в першу чергу звернув увагу на належну працю з родинами, коли мова йде про виховання чи приготування дітей до участі в літургії. З іншої сторони, як зробити в церкві? Я бачив не тільки досвід поляків, але також наших українців в Канаді вже, які так само в самого притвору по правій чи лівій стороні будують такі окремі кімнатки, прозорі, де діти бачать священника, очевидно, бачать також на екранах, і там вони є разом з батьками, слухають літургію. І перед тим слідує катехізація дітей. Бо брати з собою дитину просто силою на літургію, щоб дитина бігала по церкві, і потім дитину приструнчувати, казати, як вона себе поводить нечемно, це не є добре виховання. Бо таким чином дитині взагалі відбивається охота до того, щоб вона брала участь в церковному житті. Дуже від батьків залежить. Зрештою, тут не можна упорядкувати однозначно це, тому що завжди будуть діти, які будуть бігати по церкві, ну бо така вже дитяча природа. Тому треба це упорядкувати, але я є далекий від позитивного прогнозу, що це вдасться вирішити раз і назавжди. Я найбільше би акцентував на потребу приготування дитини до участі у житті церкви, зокрема літургійному житті церкви.
А завершуючи цю тему, скажіть, будь ласка, а є якісь ідеї, ну, не знаю, на такому адміністративному рівні, як це питання вирішити? Чи навіть не розглядається ця проблема на деканальних зустрічах, ну, і так далі?
Ви знаєте, тут я був учасником не однієї такої дискусії. І є різні креативні ідеї поодиноких священиків, які опісля перехоплюються іншими священиками. Ну, як на мене, однією з таких гарних ідей є окрема літургія для дітей. Окрема літургія для дітей. Чому? Тому що тоді священник приготовляє проповідь для дітей. Він, відповідно, формує літургію для дітей. І діти поступово входять у то літургійне життя. Я навіть бачив, що коли є присутні самі діти, коли хтось є там нечемний, бігає, то інша дитина таку дитину приструнчить. Але не старший вже. І, відповідно, немає такої образи до батьків, що там тато чи мама сказали сидіти тихо. Ці літургії окремі для дітей є добрі. Дехто з богословів каже, що це є недобре, оскільки відривається від батьків, від їхнього, від участі в літургійному житті, бо дитина повинна бачити приклад батьків, що вони ходять до церкви і дітей водять. Слушність є в тому, бо є випадки, коли батьки приводять дітей на літургію, так як в дитячий садочок, і після приходять, щоб їх забрати. Ну, очевидно, що батьки можуть брати участь в літургії з дітьми, але ця літургія повинна бути достосована до рівня дітей. Тепер дітям друкуються різного роду книжечки допоміжні, відеоматеріали. Я думаю, що триває пошук. Триває пошук якоїсь відповідної моделі. Але по-іншому ця модель буде виглядати в селі, а по-іншому в місті. І цього треба бути свідомим. Зрештою, парафії від парафії різниця також. Тому тут думаю, що одна модель не може існувати. Їх треба щонайменше декілька. Принаймні, але треба наголосити, що діти повинні бути активними учасниками літургійного життя церкви вже від маличку.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Триває програма «Резонанс». Дорогі слухачі, бачив, дзвінки ваші вже є, але коли отець відповідав, я не міг їх обрати. Коли отець закінчив говорити, то і дзвінки закінчилися. Ну, буває так. Телефонуйте, дорогі, у нас ще є 17 хвилин в ефірі і далеко не одна, впевнений, дорогі, цікава тема. Отже, є якраз дзвіночок, давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Дмитро, місто Старокостянтинів.
Будь ласка.
Ну, по-перше, я хотів би не так задати питання, але якби звернутися через Радіо Марія до людей, які живуть за юліанським календарем. По-перше, чи не є це профанацією? Якщо люди живуть за одним календарем, а святкують за свята за іншим. По-друге, як би прокоментував отець те, коли діти приходять, ну, на свято, і вони не знають, яке сьогодні свято. Просто вони не знають цього. Батьки їм не розказують про те, дідусь, бабуся їм про це не розказує. Тоді як ми можемо жити нормально, коли ми, християни, життя ще поза церквою і життя наше в церкві – це різні речі?
Ясно. Два питання, отже, до вас від нашого слухача Старокостянтинова. Будь ласка, отже.
Ну, перше питання є, думаю, відоме, і воно обговорюється, дискутується. Слухач має рацію в тому, що оця подвійність, вона вдаряє, і оцей календар подвійний також є елементом, який розбиває єдність церкви. Я особисто є прихильником того, щоб цю проблему вже решті-решт вирішити. Тим більше, що мені довелося жити довгі роки в західному світі, якому я святкував два Різдва, два Великодні тощо. Ну, як на мене, треба це якось змінювати. Я розумію всі побоювання, але ми до того йдемо. Очевидно, що це є набагато складніша проблема, ніж дехто собі думає. Вона не вирішиться тим, що єпископи підпишуть якийсь папір. Це мусить бути також одностайність людей. Найбільше, чого побоюється провід церкви, це є якоїсь розколу в народі. Тому в цьому питанні ми консультуємося навіть з нашими братами православними, які також, як бачимо, останньо в тому напрямку йдуть. Я думаю, що цей момент є близький єдності календаря, принаймні щодо дати Різдва, і ми ще його застанемо. Коли ж мова йде про християнське виховання дітей, діти приходять до церкви і не знають, яке свято. Я вам скажу більше того. Уявіть собі, що до монастирів тепер зголошуються люди, які взагалі не є хрещені. І на питання, а чому ж ти хочеш стати монахом чи монахинею, відповідь каже, я не знаю, я шукаю Бога, я почув там Слово Боже, я зрозумів, що моє місце в монастирі. І очевидно, що ми не можемо таку дитину віддалити і не можемо прийняти до монастиря. Ми спочатку її приготовляємо до хрещення, даємо можливість пожити таким захоплюючим християнським життям, так званим неофіцьким, але почекаючи, даємо більше часу, щоб людина втихомирилася і потім уже свобідно вибрала своє покликання у житті. Знаєте, ви правду кажете, що християнські родини, хоча є християнськими через хрещення, то відбігають далеко від суті християнського життя. Ну, але тим не менше, це є поле праці для нас багатьох, і не тільки священників. Бо священник, я скажу вам, що і нема так багато покликань до священства. Тепер священником бути не є модно, і то треба дійсно бути відважним і мати покликання. Тому робімо те, що можемо на нашому рівні власному, а решта якось часом здолаємо ті проблеми, про які ви кажете.
От я задумався над вашою цитатою, священником бути не модно зараз. От якщо можна дуже коротко, бо є дзвінки, очі до вас багато. Чому не модно?
Тому що не модно є духовність. Тепер мода є там, де є багато грошей і де є слава. Цінності змінилися.
Ага, добре, слухаємо наших слухачів. Слава Ісусу Христу. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Це я.
Так, ви.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Я пані Розалія Житомирщини. Я хочу сказати за поведінку дітей у костелі чи в церкві. Колись при Союзі в мене було двоє дітей, і я їх брала до костела, і вони нікуди від мене не відходили. Ми приходили наперед, і не тільки мої були діти, там і ще були діти, і вони такого не робили, щоб це бігати, качатися, гулятися. Вони дивилися на алтар. А тепер діти, ну я не знаю, в їх виховання, видно, немає ніякого.
Дякую, такий коментар. Ідемо далі, ще один дзвіночок. Долучимо. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава навіки. Я дякую оцю Юстину за чудові передачі, дуже люблю їх слухати. Також хотіла коментар маленький дати на рахунок, як поводитися з дітками в храмі. В нас на Львівщині, я проживаю, роблять такі дитячі літургії. Дуже мені це імпонує, подобається, тому що священик, він проповідь говорить і залучає до цього дітей. Він їх розпитує, про що вони чули, який сюжет, як вони зрозуміли. І мені здається, він також таким чином заохочує. А коли навіть є трошки шумно, ну, особисто мені воно не дуже заважає. Ну, хотілося б, щоб, звичайно, батьки там ще до служби дітям пояснювали, як поводитися. Але коли ми будемо їх так ізолювати або відсторонювати, то вони взагалі тоді до церкви не прийдуть. Моя така думка. А вже коли старшенькі, то можна і в вівтарну дружину або в якісь інші вже залучати їх при парафіях організації, товариства. І так буде дитина потрошки розвиватися. Ось така моя думка.
Да, бачите, як зайшла ця тема про дітей. Отже, дякуємо вам за дзвіночок. Давайте ще один дзвінок. А слава Ісусу Христу. Слухаємо, представтесь, будь ласка, звідки ви?
Слава навіки.
Так, слухаємо.
Я також Львів.
Я думала дзвонити, не дзвонити, тому що не попередня, що дзвонила жінка, а перед нею, яка сказала, що водила дитину, і дитина завжди біля неї. І я думала дзвонити, так сказати, про своїх, але думаю, не буду. Але та жінка сказала, я її підтримую. У мене двоє дітей, близнюків, дочка і син. Вони 62-го року народження, ми ходили до православної церкви, тоді іншої не було. І цей, і вони спочатку, з самого, я знаю, може їм було 2 роки, більше як 2, я їх водила постійно. Без пропусків служби Божої. Ми, нам батьки колись забороняли, навіть того не мало, не було в думці, щоб пропустити службу.
Ясно. Дякую. Дякую вам за цю тему, за свої думки довкола неї. Ну, бачите, отже, люди також, можливо, потребують відповіді, так, яким чином можна все ж таки дітей до храму водити. Можливо, дійсно, от багато що вирішує літургія для діток. Ну, а тим часом ми переходимо до наступних тем. Отже, знову ж таки, у вас на сторінці бачив таке годинне відео, де ви пояснюєте парафіянам проблему, яка є довкола отця колись Української греко-католицької церкви, згодом відлученого отця Василя Ковпака, який є засновником священничого братства святого священномученика Йосафата. Він відкидає деякі з рішень Другого Ватиканського собору і деякі з сучасних форм екуменізму та міжрелігійного діалогу. Отже, що послугувало вашій такій жорсткій реакції озвучити це в такому масштабному відео в часі та в формулюваннях, що цей отець є не греко-католицьким священником, тому люди мають бути пильними. Що сталося такого нового, що потребувало від вас такої реакції?
Сергій, я вам дуже дякую, що ви мені даєте можливість висловитися на цю тему. Справа в тому, що хто проживає в Галичині, особливо на Львівщині, дуже добре свідомий, що ця тема не є новою, вона в'яжеться ще з тих часів навіть, коли блаженніший Любомир Гузар перебував ще у Львові, не переніс свого осідку до Києва. Вже тоді почалися проблеми з тоді ще отцем Василем Ковпаком. Але за той час зросло вже покоління, і він, навіть перебуваючи в стані великої екскомуніки, тобто будучи відлученим від церкви, далі, для очевидно замилювання очей і маніпуляції, продовжує в літургії він і священники, яких він приводить в свої парафії, адже він, по суті, є негласним провідником цього руху. Не є єпископом, наскільки нам відомо, але є провідником, авторитетом. Він згадує ієрархію Української греко-католицької церкви. І більше того, він хрестить дітей, миропомазує, шлюбує. А багато з тих, які до нього ходили і потім від нього відійшли, але буде там, наприклад, хрещені і миропомазані, а потім вінчені, хочуть приймати інші святі тайни вже в Українській греко-католицькій церкві. І таких людей стає щораз дедалі більше, і люди не розуміють суті проблеми отця так званого Василя Ковпака. І я, очевидно, буду продовжувати трансляції на цю тему, але в першу чергу, коли тепер я вийшов в ефір, очевидно, я це погодив з нашими священниками, проводом нашої митрополії, я хотів просто підкреслити людям, що Василь Ковпак не є священником католицької церкви, оскільки він є відлученим від церкви, а радше сам себе відлучив. І про це свідчить екскомуніка, накладена на нього ще блаженнішим Любомиром і перепотверджена папою, а саме конгрегацією до справ віри. Хтось слушно запитує, чому була накладена екскомуніка, така велика, це найбільша кара в католицькій церкві, на тоді отця Василя Ковпака. Справа в тому, що все почалося з його непослуху церковній владі. В першу чергу він проти всяких норм, канонів, заснував власну духовну семінарію. Кожен священник знає, що формування майбутніх священників, майбутніх кадрів перебуває тільки і виключно у юрисдикції місцевого єпископа. І тільки місцевий єпископ, який дбає про єдність своєї єпархії, відповідно про єдність церкви, може заснувати семінарію і то за згодою синоду єпископів. Натомість тоді ще отець Василь Ковпак не звертав уваги, і він пояснював, що він засновує семінарію тому, що він хоче зібрати священників-целібатів, опісля, щоб ті священники притримувалися традицій давньої якоїсь церкви тощо. Потім він почав асоціювати себе з рухом ляфевристським, хоча треба признати, що незважаючи на те, що він має контакти з ляфевристами з Франції, і єпископи ляфевристські святі для нього священників, то треба відрізнити рух єпископа Марселя Ляфебра і його послідовників від руху отця Василя Ковпака, тепер Василя Ковпака просто, і його послідовників. Це є два різні рухи, яких об'єднує те, що вони контактують між собою. Я вже не говорю про те, що він засновує власні монастирі, власні парафії, і є причиною також колотнечі в багатьох парафіях в Галичині, на Львівщині. Багато людей говорить про те, що отець так званий Василь Ковпак є доброю людиною, що він творить добрі діла. Абсолютно я не хочу цьому заперечити. Він, більше того, коли слухати його проповіді, він говорить речі про покаяння, про навернення, але згадаємо слова Христа Ісуса про те, що ще Христос звертає увагу на те, що в його часах були такі, які одне проповідували, по-іншому жили. І тому він каже, що робіть те, що вони кажуть, але не робіть так, як вони роблять. Я, який є священником і вірним католицької церкви, маю послух своєму архієрею, патріарху і папі. І відповідно слова, які каже для мене папа, патріарх і єпископ, є волею Божою. Якщо отець Василь, так тепер вже Василь Ковпак, не слухає папи, не слухає єпископа, то він не може називатися священником Української греко-католицької і католицької церкви. І це людям треба бути свідомим. Друге діло, що там є всі тенденції, всі ознаки, що секти, оскільки більшість людей, які туди ходять, справді захоплені поставою отця, тепер, як вони його називають, Василя Ковпака, і там існує культ особи, і є дуже небезпечним. Люди, які вийшли, які покинули ту спільноту ковпаківців, кажуть, що травма після виходу залишається на ціле життя. Оскільки треба признати, що ковпаківці – вони є, очевидно, може, в меншій мірі сектою, схизмою, яка є подібна до руху Догнала, що привернув нашу увагу, також був недавно, і з яким ми боремося по сьогоднішній пору. Тому що завданням церкви є дбати про чистоту віри і моралі, але також дбати про спасення людське, яке людині накидає Бог не силою, але людина вибирає. Секта не залишає для людини вибору. Секта каже, або ти будеш у пеклі, або будеш робити так, як ми тобі говоримо. Що і робить пан Василь Ковпак, який іменує себе отцем. Я не маю абсолютно до нього особистої образи, чи ніхто не має, але треба сказати чітко, він не є священником католицької церкви.
Отже, погана новина, нам знову години не вистачило з вами, дуже мало часу. Так, у нас було заявлено з отцем дуже багато тем, І ми з них тільки третю частину встигли обговорити, і то не так, щоб аж дуже детально. Отже, але одну тему буквально одним абзацом треба все ж таки обговорити в ці 2.5 хвилинки, що у нас залишаються. Дивіться, вона свіжа новина, і в тот перелік тем навіть не потрапила, що я вам напередодні відправляв. Але новина з'явилася ось буквально вчора вечором. Україна знову потрапила до топ-20 країн за кількістю переглядів роликів на сайті Pornhub. Таким чином, користувачі з України дивилися контент на сайті частіше, ніж в Таїланді, Росії, Аргентині та Швеції. Ну, для тих, хто не знає, по-перше, дуже добре, що не знають, так? Це такий порноресурс, найпопулярніший в світі, наскільки я розумію, з цієї статті. Так, і Україна вже другий рік поспіль входить в топ-16, що означає, що в Україні багато порнозалежних людей. Отже, ваша душпастерська практика от на сповідях або в розмовах, от гріхи нечистоти, вони входять, ну, в трійку, скажімо так, найпопулярніших?
Бачите, Сергію, вони входили від тих часів, відколи існує церква, сповідь тощо. Це є одна гріхи проти чистоти. Є від тоді, відколи існує людина, вони існують від неупорядкованої любові. На даний час вони набрали величезного розмаху, тому що існує величезна атака на сім'ю, на відносини між чоловіком і жінкою. І певні речі, які вважалися аморальними колись, тепер вважаються нормою. І єдиним ліком це є найкраще добре виховання в любові дітей і самому спробувати просити Бога про зцілення через сповідь. Тут важко коротко про це говорити, тільки скажу так. Якщо отрута лікується, скажімо, якимось чистим антидотумом, то нечистота лікується любов'ю. Десь кожного роду, я так вже з душпастерського досвіду знаю, перегляди порнографії беруться з того, що людина чується самотньою. І з тієї самотності шукає, де би себе якось, де би ту самотність вилодувати. Це не є найкращий вихід. Спілкування, сповідь, пошук вирішення проблем є найкращим способом. Очевидно, ми ніколи не позбудемося гріхів нечистоти. Але тим не менше, напевно, порнографія не є ліком, але ще більше нас погружає в залежність і віддаляє не тільки від Бога, але й робить нас самотніми.
Отже, щоб не завершувати нашу чудову програму темою порнографії, давайте 30 секунд. Що вас порадувало найбільше останнім часом?
Найбільше мене порадувало те, що приходять різдвяні свята, різдвяний дух відчувається на дворі, і в латинській церкві почався вже адвент, в церква східної традиції католицької передріздвяний піст. Це є момент очікування Христа. І я хотів би, користуючись нагоди, побажати всім великої віри в те, що Бог нас не покинув, що Бог є з нами. Він прийшов на землю, як людина промовляв до нас, він продовжує промовляти. Головно, через молитву, читання Слова Божого, почуємо його, напевно, знайдемо в його словах те, чого шукаємо. Це найкраща вістка для мене, передріздвяне приготування.
Це був отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви, Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отче, респект і велика вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую, вітаю всіх!